ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 105.5-ზე ეთერშია გადაცემა იკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. როგორც ვიცით და გასულ გადაცემებში მქონდა საუბარი ამ თემაზე, მიმდინარე წლის 21-23 ივნისს გაიმართა ტრენინგი მედია და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა, რომლის მიზანიც იყო ჟურნალისტების ინფორმირებულობის ამაღლება კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის თაობაზე. აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილი იყო გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ინტეგრირებული გამჭვირვალობის ჩარჩო საქართველოში პარიზის შეთანხმების განსახორციელებლად ფარგლებში. პროექტის განმახორციელებელი გახლავთ გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა, ხოლო აღმასრულებელი კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი. დღეს მორიგ სტუმარს მოუსმენთ ტრენინგიდან კახაბერ მდივანი, რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ინტეგრირებული გამჭვირვალობის მექანიზმის პროექტის ხელმძღვანელი. გვიპასუხებს დასმულ კითხვებზე.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
ბატონო კახა, მადლობა დროის დათმობისთვის. შეხვედრის მიზანზე და ტრენინგის ძირითად ფუნქციაზე დავიწყოთ საუბარი.
მიზანი კონკრეტულად შეხვედრის არის ვიმუშაოთ ერთად მედიის წარმომადგენლებთან, ჩვენი მხრიდან გავუზიაროთ მათ რა ხდება კლიმატის ცვლილების სფეროში, პოლიტიკის დაგეგმა განვითარებაში და მოვიზგინოთ მათგან რა შესაძლებლობებია მედიის მხრიდან და რა შეიძლება სავარაუდო როლი იყოს მედიაში ამ მიმართულებით. და პრინციპში აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე შეხვედრის მიზნად განსაზღვრეთ ის, რომ ერთად დავგეგმოთ, გავაანალიზოთ ჯერ რა როლი უნდა ქონდეს მედიას კლიმატის კრიზისთან ბრძოლის პროცესში.
ბატონო კახა, კლიმატის ცვლილების რისკები ახსენეთ თქვენ ტრეინინგის დროს და ასევე ვისაუბრეთ ტურიზმის განვითარებაზე და ეკოლოგიაზე, ანუ ტურიზმის გავლენა ადგილობრივ ეკოსისტემაზე. ანუ შეიძლება ვიღაცამ გაიფიქროს რა გავლენა შეიძლება ქონდეს, თუმცა კითხვის დასმიდან პასუხის გაგების შემდეგ ვფიქრობ, რომ ასე აღარ იფიქრებენ.
ტურიზმის განვითარება, რა თქმა უნდა, არის კავშირში კლიმატის ცვლილებასთან, იმიტომ რომ ტურიზმი არის ენერგოინტენსიური დარგი. რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვა ტურისტული მიმართულებები, მაგრამ ზოგადად რომ შევხედოთ, მაინც ეს არის კომფორტის შექმნის საშუალება დამსვენებლისთვის, რომ ის კიდევ დაბრუნდეს, ხო? ეს არის მთელი იდეა, რომ მას გავუმასპინძლდეთ და ვაჩვენოთ, შეძლოს აქ იმ სიამოვნების მიღება, რისთვისაც ის ჩამოდის. ყველა სხვადასხვა სიამოვნება აქვს, რა თქმა უნდა, წყალობით უკვე გამოჩნდა ამ სეგმენტში ისეთი ტურისტები, რომლებსაც სწორედ გარემო აინტერესებს, ის უნიკალური ეკოსისტემა, რაც საქართველოშია, მის დასათვალიერებლად არიან. სწორედ კოლხეთის დაბლობში არის ეს გადამფრენი ფრინველების შესასვენებელი, სადაც ისინი აკვირდებიან, ხო, ამ გადამფრენ ფრინველებს. რა თქმა უნდა, ესეთი რამეები არსებობს, მაგრამ ზოგადად რო განვიხილოთ, მაინც ტურიზმი რჩება ენერგოინტენსიურად. გულისხმობ იმას, რომ ტურისტი სადაც ჩერდება, მას სჭირდება კომფორტი, სჭირდება ყველა ის პირობა, რომ მან მოისვენოს და კმაყოფილი წავიდეს. შესაბამისად, ეს ენერგო დანახარჯებსაც ზრდის. შიდა ურთიერთობებზე აქტიურად ხანდახან პარალელსაც ვავლებ ჰოლანდიურ მოდელთან. ჰოლანდიაში ტურისტებისთვის მარიხუანას მოხმარება გახსნილია, ხო? მაგრამ თვითონ კულტურაში მათთვის აი ეს ბაზარი რაც არის, ხო, დღეს საბაზრო ეკონომიკა რაც მან დარი განვითარებული, დენად კონკურენტუნარიანია, რომ ბავშვობიდანვე იქ მიდის მუშაობა ადამიანზე, რომ ის კონკურენტუნარიან პიროვნებად ჩამოყალიბდეს. საბამისად ძალიან დიდი რესურსი მიდის განათლებაში და იქ ძალიან კაფიოდ დგას საკითხი, რომ აქ არ არის იმის დრო ის, რაც ტურისტებისთვის გასართობად არის შეთავაზებული, ეს შენ არ დაგეხმარება ამ კონკურენციაში გამარჯვებაში. შეიძლება იგივე ითქვას ტურისტულ სეგმენტის შედარებასთან, როცა ვადარებთ ადგილობრივ მოსახლეობას. ადგილობრივ მოსახლეობის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ კამპანიაზე, რომ საჭირო არის ენერგიის რაციონალური მოხმარება, გონივრული მოხმარება, იმიტომ რომ შენი გადასახადი შემცირდეს პირველ რიგში და მეორეც ერთი შენს თანამოქალაქეს ხელი გაუმართო, რომ მასაც ეყოს ეს რესურსი, ხო? და მომავალ თაობასაც, მაგრამ ტურისტთან ეს გზავნილები არ გამოდგება, იმიტომ რომ ეს ჩამოდის და მერე მიდის. შესაბამისად, მათთან მიდგომა სხვანაირია და ეს სხვანაირი მიდგომა ყალიბდება იმაში, რომ მაშინ უნდა შევთავაზოთ სუფთა ენერგია. ანუ მის ენერგიის მოხმარებას არ შეზღუდავს, ანუ კომფორტს ვერ შევუზღუდავთ, მაგრამ შევძლებთ, რომ ენერგია მივაწოდოთ სუფთა. აი ეს არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში. როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ. განვითარდეს ტურიზმი, გაიზარდოს ენერგომოხმარებაც, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევქმნათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ალტერნატიული ენერგიის სახით.
ანუ არ ვიყოთ ორიენტირებული მხოლოდ ტურისტის სიამოვნებაზე, უფრო რაციონალურად მივუდგეთ ამ საკითხს.
რა თქმა უნდა, მივუდგეთ ისე, რომ მათი შემოსვლა და მათი თანხების ხარჯვა კერძო ბიზნესში იყოს ბიძგი იმისა, რომ კერძო ბიზნესი თანდათან გადაეწყოს სუფთა ტექნოლოგიას.
სოფლის მეურნეობაზეც იყო გამახვილებული ყურადღება და ვისაუბროთ ამ თემაზე. კლიმატგონივრული მოქმედება როგორია სოფლის მეურნეობაში?
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა დგას სამ ძირითად პრინციპზე. ეს არის პროდუქტიულობის გაზრდა პირველ რიგში. ფერმერმა უნდა შეძლოს, რომ თავისი ფერმიდან გაზარდოს მოსავლიანობა და ასევე პროდუქტიულობა პირუტყვის შემთხვევაში. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს, რომ კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტაცია უზრუნველყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, რომ კლიმატი მუდმივად იცვლება. და ამავდროულად მოახერხოს შეამციროს სათბური აირების გაფრქვევა, რაც მის ფერმერულ საქმიანობას უკავშირდება.
და ამავდროულად, ანუ ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს იმის გამო, რომ ალე გაიზარდოს მცენარე, სხვადასხვა სახის სასუქებს უყრიან და ამავდროულად სხვადასხვა სახის ქიმიურ ნივთიერებებს, ანუ საუბრობ როგორც ბუნებრივ სასუქზე, ასევე ქიმიურ ნივთიერებებზე. რამდენად მიზანშეწონილია ამ ყველაფრის, აი რახან კლიმატგონივრული ესეთი კარგი სიტყვა გვაქვს, აი გონივრული მოხმარება ამ სასუქების, რომელიც შემდგომ თვითონ ადამიანისთვისაც საფრთხის შემცვლელია და გარემოსთვისაც მითუმეტეს.
აი ამ ორ ფაქტორს, რაც თქვენ თქვით, ემატება მესამეც ამ ქიმიური სასუქების დაშლის შედეგად წარმოიქმნება კიდევ კლიმატის ცვლილების გამომწვევი აირები, რომელიც კიდევ ერთი მიმართულება, რითიც ეს ყველაფერი არის აზიანო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი დანიშნულება. ანუ ფერმერი ამას იყენებს მოსავლიანობის გასაზრდელად, რომელიც პირველი აბულა არის კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის, თუმცა რახან ის დანარჩენ ორს არ ღვევს, ამიტომ სასურველია, რომ მოიძებნოს ალტერნატივა. ალტერნატივა, რომელიც პროდუქტიულობის გაზრდას ხელს არ შეუშლის, მაგრამ უკვე ამ შემთხვევაში კლიმატის მხრივ ემისიებთან აღარ იქნება დაკავშირებული და ასევე საადაპტაციო ღონისძიებებიც იქნება გათვალისწინებული. გასაგებია, რომ ეს კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს, თუ ფერმერი ხელოვნური ქიმიური სასუქის შემთხვევაში მხოლოდ მას იყენებდა, ამ სასუქის ჩანაცვლების შემთხვევაში მას მოუწევს კომბინირებული მოქმედება. მაგალითად, მოუწევს ნიადაგის შემადგენლობაზე, შემადგენლობიდან გამომდინარე ნიადაგის დამცავი ღონისძიებების გატარება და ამავდროულად ნიადაგის გამდიდრება ბუნებრივი სასუქი. აი ამის უკვე კომბინირების საკითხი დადგება აუცილებლად დღეს წესრიგში.
თქვენ შეხვედრის დროს ახსენეთ მერების შეთანხმება, რომლის ინიციატორიც ევროკავშირია. რა შეთანხმებაა ეს და რა სარგებლობის მომტანი? ბათუმის მაგალითი იქნება საინტერესო.
მერების შეთანხმების ინიციატივა ლოკალურ დონეზე, მუნიციპალიტეტის დონეზე გულისხმობს გატარდეს იქ ისეთი ღონისძიებები, რაც კლიმატის ცვლილების პროცესს შეაფერხებს, იმ გაგებით, რომ მისი გამომწვევი სათურის აირები შემცირდება ან საადაპტაციო ღონისძიებები გატარდება. ამ განაცხადით ბათუმმა, როცა თავის დროზე გააკეთა ეს განაცხადი და მიუერთდა მერების შეთანხმებას, სოფლიო საზოგადოებას პრინციპში ამცნო, რომ მას უნდა რაღაც გააკეთოს კლიმატის ცვლილების მიმართულებით და გაუმჯობესოს ქალაქში ის ემისიების დონე, რაც ხელმოწერის პერიოდში იყო. ამის წყალობით მოხერხდა ის, რომ სამოქმედო გეგმა შემუშავდა და შემდგომ დონორები თანდათან დაინტერესდნენ თემით. დღეს უკვე ბათუმს აქვს ელექტროავტობუსები და ეს სწორედ ამის დამსახურებაა, იმიტომ რომ IBR-თან მოლაპარაკების დროს ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ ბათუმს ჰქონდა სურვილი, რომ კლიმატის ხაზით ღონისძიებები გაეტარებინა და ამას განახლებული დიზელის ავტობუსებით ვერ მოახერხებდა მარტო, საჭირო იყო აქ უფრო სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა და რაც ამაში გამოიხატება. ასევე განხორციელდა გლობალური გარემოსდაცვის ფონდის დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებდა UNDP. ბათუმი, მწვანე ქალაქები ამ პროექტის ფარგლებში გაკეთდა ველობილიკების და კონკრეტულ ქუჩაზე მოდელირება თანამედროვე ტრანსპორტის სისტემის თავისი პარკირებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ის პატარა ნაბიჯები, რაც მოყვა კონკრეტულად ბათუმის განაცხადს, რომ მას უნდოდა კლიმატის ცვლილების მიმართულებით თავისი სიტყვა ეთქვა. რაც ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
კითხვებზე გვპასუხობდა კახაბერ მდივანი, რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ინტეგრირებული გამჭვირვალობის მექანიზმის პროექტის ხელმძღვანელი. მეცაქვე დაგემშვიდობებით, ვედნიერ კვირას გისურვებთ.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკოსამყარო.